Dobrý den a ahoj milí posluchači a milé posluchačky. Vítám vás u podcastu LuckyLuke.cz, který se dříve jmenoval Svobodný prostor. LuckyLuke.cz je můj nový YouTubeový kanál, proto ta změna názvu. Na tomhle YouTubeovém kanálu najdete rozhovory, vlogy, ale hlavně videa na různá zajímavá témata, která sem potom budu nahrávat v podobě podcastu. Jsou to tedy zvukové stopy z mých videí. Ale občas se dám i nějaký ten rozhovor, tak jako tomu bylo dřív. Nicméně doufám, že vás nový formát podcastu bude bavit. Dnešní podcast je o historii počítačů a digitálních technologií a je to druhý díl. Bavte se a pokud mou tvorbu chcete podpořit, odebírejte můj YouTube kanál @LuckyLuke.cz a odebírejte i tenhle podcast. Podpořit mě můžete na ko-fi.com/LuckyLuke.cz nebo přímo na můj účet. Odkazy máte v popisku podcastu. Jakákoliv pomoc mi hodně pomůže v tom, abych mohl dál tvořit tahle videa, respektive tyto podcasty. Dost ale úvodních řečí a pojďme přímo na ten podcast. Hezky se bavte a mějte se krásně. Ahoj přátelé, ahoj divačky, ahoj milí diváci, ahoj posluchači podcastů a milé posluchačky. Já vás vítám na kanálu Lucky Luke, ať už se díváte na YouTube, nebo to posloucháte v podcastech na Spotify nebo na nějaký jiný platformě. Vítám vás u druhého dílu pořadu o historii digitálních technologií. Doufám, že se vám první díl líbil. Dneska se podíváme na digitální technologie od roku 1945 dál, respektive od roku 1941, jestli se nepletu. Jestli jste neviděli první díl, máte ho teď tady nahoře na YouTube a nebo tady dole v popisku videa a to jak v podcastech, tak na YouTube. Tak pojďme na to. Jinak než video začne, nezapomeňte dát tady dole odběr, nezapomeňte dát videu like, případně ho nazdílet. Kdybyste mě chtěli podpořit finančně, můžete tady přes ko-fi.com/LuckyLuke.cz nebo přes tenhle QR kód a můžete mi poslat drobnou finanční částku klidně přímo na můj účet. No a my se teď na to můžeme vrhnout a vy nezapomeňte dát ten odběr a like. Jak už jsem říkal, tak v předchozím díle jsme skončili někdy ve 40. letech a teď se podíváme na druhou polovinu 20. století. Ale zapomněl jsem zmínit počítač Z3, myslím v minulém díle jsem zapomněl zmínit počítač Z3, který v roce 1941 sestrojil německý vynálezce Konrad Zuse a počítač je považovaný za první elektromechanický počítač pro všeobecné použití na světě. Než byl počítač zničený při spojeneckém náletu na Berlín, tak byl používaný v leteckým výzkumným ústavu. Než se ale ve vývoji digitálních technologií přehoupneme přes tu druhou polovinu 20. století, měly by zaznít dvě zásadní jména. A bez nich by dnešní počítače určitě neexistovaly. Rozhodně ne v takové podobě, jaký je známe. Prvním z nich je jméno geniálního matematika a kryptoanalytika Alana Turinga. To už jste asi někdy slyšeli. Ten za druhé světové války v tajném vědeckém zařízení Bletchley Park vedl tým lidí, kteří měli za úkol luštit nacistické vojenské šifry kódované německým šifrovacím zařízením Enigma. Enigma byla považovaná za stroj, jehož kódované zprávy jsou nerozluštitelné. A za účelem rozluštění německých šifer kódovaných zařízením Enigma postavil Alan Turing počítač, který se jmenoval Colossus. Jeho druhá verze, Colossus Mark II, byla prvním skutečným počítačem na světě a s počtem 2500 elektronek byl nejvýkonnějším výpočetním strojem své doby. Počítač vážil několik tun a zabíral plochu zhruba 400 metrů čtverečních. Turing oba počítače postavil v letech 1942 a 1943 a díky nim pomohl spojencům vyhrát válku a podle historiků i zachránit
údajně až 20 milionů lidí. Jeho počítač Colossus Mark II pomohl zkrátit luštění nacistických tajných šifer z měsíců a týdnů na pouhý hodiny. Takže to bylo extrémní zlepšení. Význam práce Alana Turinga pro výhru spojenců ve druhé světové válce je s velkou pravděpodobností mnohem větší než třeba výzkum práce vynálezce atomové zbraně Roberta Oppenheimera. Místo uznání a řádu se ale Alanu Turingovi v Británii dostalo soudního procesu za jeho homosexualitu a lásku k mladšímu muži.
What did you do during the war?
I worked in a radio factory.
What did you really do during the war?
Are you paying attention?
You will never understand the importance of what I am creating here.
Our patience has expired.
No!
Byl donucený k hormonální léčbě a v roce 1954 spáchal sebevraždu. Alan Turing byl jedním z nejgeniálnějších lidí, kteří se v dějinách lidstva kdy narodili, a je paradoxní, že ho v Británii, který pomohl zachránit miliony lidských životů, čekal neúplně stejný, ale v něčem dost podobný osud, jaký by ho čekal v nacistickém Německu. Proti němuž celou válku svou genialitou bojoval. No, je to smutný příběh. Druhý důležitý jméno se taky váže ke geniálnímu vědci a tím není nikdo menší než člověk, který popsal teorii komunikace, respektive teorii informace a vymyslel princip bitu. Byl to výstřední vědec Claude Shannon, který zjednodušeně vymyslel to, jak spolu dneska komunikují všechny počítače a digitální přístroje na světě a jak se digitálně ukládají a přenášejí informace. Claude L. Shannon byl první na světě, kdo uměl kvantifikovat množství dat přenášené telefonní sítí, uměl teda kvantifikovat množství dat přenášené pomocí elektrického signálu. Dokázal celý systém zjednodušit a zefektivnit právě díky své teorii informace, která se mimochodem vztahuje na všechny věci ve známém vesmíru. Jeho princip teorie informace je platný jak v biologii, chemii, fyzice, tak třeba i v psychologii. Shannon vymyslel princip bitu, tedy nejmenší části informace, a pokud má nějaká věc nebo třeba fyzikální jev alespoň dva stavy, což má každá věc v známém vesmíru, je taková věc nositelem jednoho bitu, tedy jedničky nebo nuly, něco nebo nic, tma, světlo. Při přemýšlení nad funkcí nějakého systému jeho teorie říká, jaký počet bitů bylo potřeba k dosažení výpočtu nebo rozhodnutí nebo nějakého dokončení procesu, než jsme došli ke správnému výsledku nebo stavu. Jeden bit, psáno s malým b, a je to zkrátka z anglického binary digit, je minimální množství informace, který ale stačí na to, aby odstranil neurčitost, tady entropii, nahodilost, náhodu. Shannon byl další génius, který nám umožnil projít cestu vývoje až k dnešním moderním počítačům a chytrým telefonům. I na základě jeho myšlenek dostali jeho kolegové z Bellových laboratoří, kde působil, Nobelovu cenu za fyziku, za vynález tranzistoru, který by ale bez Shannonových myšlenek možná nikdy nesestrojili. Shannon ale Nobelovu cenu nikdy nedostal, i když byl tím, kdo vymyslel a popsal společně s Alanem Turingem základní zákony všech budoucích digitálních technologií. Shannon pracoval s pojmem redundance, teda funkčním nebo informačním nadbytkem, což je ve smyslu digitálních technologií důležitý jev, díky kterému jde zvyšovat odolnost nějakého systému, třeba počítačového programu. Nicméně, jak asi tušíte, je to mnohem složitější a nerad bych do toho moc zabrušoval, abych z toho nemusel složitě vybrušovat, protože to je poměrně komplikovaný. Shannon byl taky první na světě, který postavil samoředitelného robota, řízeného jim programovanou umělou inteligencí, a to už začátkem 50. let 20. století. K tomu ale pro změnu použil a zdokonalil myšlenky už zmíněného Alana Turinga a jeho princip Turingova stroje, tedy myšlenkový model stroje, teoreticky modelujícího algoritmy a teorii vyčíslitelnosti, tedy i teorii pravděpodobnosti. OK, teď už pojedu rychlejc a předpokládám, že některé věci, které tady budu říkat, už jste asi někdy slyšeli, ale zároveň si myslím, že se dozvíte spoustu věcí, které jste nikdy neslyšeli. Tak poslouchejte pozorně. V roce 1945 byl představený první elektronkový počítač ENIAC a v roce 1951 pak první komerční počítač UNIVAC 1, který si mohli kupovat třeba univerzity, armáda, korporace nebo státní instituce a byl využívaný pro zpracování velkých objemů dat. V roce 1947 vyvinuli John Barden, Walter Brattain a William Shockley v Bellových laboratořích první funkční transistor, což byl první krok k nahrazení elektronkových trubic a vytvoření mnohem menších a spolehlivějších elektronických zařízení. Zmínění vědci za tenhle objev dostali v roce 1956 Nobelovu cenu za fyziku, tu, kterou nedostal právě Shannon, i když těmhle vědcům svými teoriemi v určitém smyslu vydláždil cestu. Nicméně byl to velký úspěch pro miniaturizaci. V roce 1956 IBM uvedla na trh první pevný disk, což znamenalo velký pokrok v kapacitě a spolehlivosti ukládání dat. V roce 1958 přišel na svět první integrovaný obvod, který vymyslel Jack Kilby. V roce 1966 na jeho základě se strojil taky první elektronickou kalkulačku na světě. Díky Kilbyho vynálezu mohlo dojít k miniaturizaci elektronických součástek a i díky němu mohl úspěšně proběhnout program Apollo, který skončil přistáním člověka na měsíci. V roce 2000 za svůj výzkum dostal tenhle vědec Nobelovu cenu. V roce 1964 se rozjíždí projekt, ze kterého za pár desetiletí vznikne systém GPS, který každý denně používáme ve svých chytrých telefonech. Dne 20. července 1969 poprvé vstoupil člověk na povrch jiného vesmírného tělesa a na měsíci přistál Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin. Na tom je zajímavý to, že tenhle projekt by se nikdy nemohl uskutečnit bez počítačů a byl to první projekt v dějinách lidstva, kdy život celý posádky úplně závisel na spolehlivém fungování počítače. Počítače v době mise Apollo 11 vypadaly úplně jinak než dneska. Byly obrovský, zaplňovaly celý sály a spotřebovaly obrovské množství energie, jaký by si kosmická loď nemohla dovolit. Experti a inženýři a vědci proto museli přistoupit k jejich miniaturizaci, která se opírala právě o objev integrovaných obvodů už zmíněného Jacka Kilbyho. Přistání na měsíci a celý vesmírný program neuvěřitelně nastartoval elektrotechnický průmysl a miniaturizaci a vývoj počítačů. Dnešní běžný chytrý telefony jsou údajně až milionkrát výkonnější, než byl počítač v lodi Apollo 11. To je neuvěřitelný pokrok. Dobývání měsíce taky změnilo letecký průmysl a naváděcí a řídící systémy letadel, ale třeba i lodí nebo ponorek. V roce 1969 byly poprvé síťově propojeny vzdálené počítače a vznikl tak předchůdce a otec internetu pod názvem ARPANET, což byla první široce používaná počítačová síť na světě. Tehdy využívaná armádou a univerzitama a vědeckýma pracovištěma. Na začátku měla síť 4 uzly a propojovala 4 univerzity a nespecifikované množství vojenských uzavřených sítí. ARPANET byl tak efektivní a funkční, že byl brzy zkomerčněn a mohl se na něj připojit kdokoliv což v USA fungovalo zhruba od začátku 80. let 20. století. Československo bylo připojené k internetu 7. dubna 1991, respektive 13. února 1992 a už v roce 2008 mělo připojení k internetu víc než 32% českých domácností. V roce 1971 uvedla firma Intel na trh první mikroprocesor, což byl další krok v miniaturizaci. V roce 1975 se začal prodávat první osobní počítač s názvem Altair 8800. V roce 1975 vznikla firma Microsoft a v roce 1976 vznikla firma Apple. 3. dubna 1973 Motorola předvedla první zařízení na principu dnešních mobilních telefonů. V roce 1982 představila firma Nokia první mobilní telefon na světě, ten ale vážil 9 kg a nebyl tak mobilní, jak by si zákazníci přáli. A tak v roce 1983 představila firma Motorola jeho konkurenci, což byl první komerčně použitelný mobilní telefon Motorola Dyna TAC 8000X. Mobil měl sice pořád velikost a váhu cihly, nabitý vydržel asi půl hodiny a cena za pořízení byla tehdy zhruba něco kolem 500 000 dnešních korun a fungoval jen v několika velkých amerických městech, nicméně i tak se ho prodalo několik desítek tisíc kusů a odstartoval tím mobilní revoluci. Pro běžný uživatele ale odstartovala mobilní revoluci firma Nokia v polovině 90. let se svýma levnýma a hodně spolehlivýma telefonama, jako byl například legendární model 3310. Jestli jste ho neměli, najděte si ho, tehdy to bylo synonymum pro mobilní telefon. Firma Nokia byla od 90. let až do konce 20. století největším výrobcem mobilních telefonů na světě. Daleko v závěsu za ní byly firmy jako Motorola, Sony Ericsson, Siemens nebo Alcatel. Apple tehdy mobilní telefony ještě nevyráběl. Já sám jsem měl jak několik Alcatelů, ty byly výborný, tak jsem měl i Nokia a jeden naprosto skvělý a na svoji dobu revoluční Siemens, tehdy už s barevným displejem a 2-megapixelovým přídavným fotoaparátem, který se dával takhle zezadu. A fotky šly posílat přes předchůdce dnešního mobilního internetu přes síť WAP. A někdy kolem roku 2004, když jsem ho měl, tak ta jedna zpráva s fotkou stála asi 60 korun. Všechno to ale byly samozřejmě skvělý telefony, ale nejradši jsem měl telefony Nokia, v kterých byly Windows. Těch telefonů jsem měl několik. Ty telefony skvěle fotily, skvěle točily, byly hrozně rychlí. A já jsem se oblíbil a měl jsem jich několik a dodneška mě mrzí, že firma Microsoft, která Nokia koupila, tak že to potom zazdili a v tom úspěchu té značky nepokračovali a značka Nokia se s chytrýma telefonama prostě neujela. Byla to škoda, dodneška mě to mrzí, protože to jejich dlaždicový menu bylo perfektní, i když dřív měli teda operační systém Symbian, ten nebyl úplně konkurenceschopný, pak přišli na Windows Mobile, myslím, že se to jmenovalo. No, ale dneska tyhle dvě platformy už neexistují a dneska v podstatě používáme už jenom Android nebo iOS od Apple. V tehdejším Československu bylo možné využívat mobilní telefon od 12. září 1991. Takový mobil stál ale v České republice něco přes 100 000 korun a jak jsem říkal, byl těžký jako cihla, ale pár let na to už používal mobilní telefon skoro každý. A co bylo dál? Tak, v roce 1979 představili firmy Philips a Sony nový hudební nosič, takzvaný CDčko, teda CD, takže kompaktní disk. A první kapela, která prodávala svoji hudbu na CDčkách, byla skupina ABBA se svým albem The Visitors. No V roce 1981 IBM uvedla na trh IBM PC, který se stal nejoblíbenějším počítačem svojí doby. V roce 1983 byl na trh uvedený počítač Apple Lisa, což byl první osobní počítač s grafickým uživatelským rozhraním, a v roce 1984 byl uvedený osobní počítač Apple Macintosh, který asi znáte. V roce 1985 společnost Microsoft uvedla na trh svůj operační systém Windows. Takže už je na světě opravdu hodně dlouho. V roce 1987 vzniká pojem internet, který jako supersíť fungoval zhruba od roku 1982. A v roce 1987 bylo k internetu připojených pouhých 27 000 počítačů, a to ve Spojených státech. V roce 1988 se uskutečnilo první přímý internetový IP spojení mezi Evropou a Severní Amerikou. Takže ten vývoj byl neuvěřitelně rychlej. V roce 1983 byl vytvořený protokol TCP/IP, který se stal základem pro komunikaci v rámci internetu, a v roce 1989 vymyslel vědec Tim Berners-Lee World Wide Web, já to snad neřeknu, World Wide Web, World Wide Web. To je jazykolam pro mě. A to vedlo ke snadnějšímu používání internetu, vzniku internetových vyhledávačů i webových stránek a služeb. Bez jeho vynálezu by dnešní internet, tak jak ho známe, asi neexistoval, a on sám za to nikdy nedostal ani korunu, ani dolar, a to přesto, že pomohl pohádkově zbohatnout mnoha desítkám tisíc lidí a mnoha miliardám lidí změnil život. Je to velký paradox vzniku internetu. Začátkem 90. let 20. století měla na rozvoj internetu ve Spojených státech velký vliv a velký podíl společnost AOL, teda America Online, která začala ve velkým nabízet na svoji dobu rychlé internetové připojení přes koaxiální televizní kabel, protože do té doby se používalo připojení přes telefonní kabely s běžným vytáčecím modemem. Společnost AOL měla skvělý marketing a nastartovala tak svým příkladem šíření internetu po celém světě. Welcome to a new way to communicate. A new source of news, information and software available through your computer 24 hours a day. This is the official America Online tour. Let me show you how America Online really works. You just point and click. You've got mail. Hey, I've got mail. You can send and receive email even across the internet. I've done that. Really? Scan the latest headline. Browse Time Magazine. Find out what's on TV with ABC Online. Look up facts in Compton's Encyclopedia. Even search the Library of Congress right on your computer. My son gets help with his homework. Call now for your free trial. You'll get free software and 10 hours of free online time your first month. America Online. It's knowledge. It's powerful. And? Okay. It's fun. V roce 1990 byl spuštěn první webový server na světě info.cn.ch. V roce 1991 vznikl otevřený operační systém Linux, využil ho programátor a vědec Linus Torvalds, a tenhle systém se používá do dneška. V roce 1992 se uskutečnilo první spojení přes síť internet v tehdejším Československu, a v roce 1993 vznikl webový prohlížeč Mosaic, který byl předchůdcem všech moderních webových prohlížečů a změnil způsob, jakým lidi používají dneska internet. V roce 1993 taky vznikla první verze kompresního formátu MP3 pro kompresi hudebních a audiozáznamů. A tenhle vynález v následujících letech úplně změnil hudební průmysl. No a v roce 1993 taky vyšla první verze legendární počítačové hry Doom od společnosti ID Software. Nevím, jestli jste Dooma někdy hráli, ale jestli se nepletu, tak to byla jedna z prvních her, kterou já jsem hrál. Já jsem hrál Historika na 286C a pak myslím toho Dooma na Pentium. V roce 1996 poprvé porazil počítač člověka v šachu, byl to počítač Deep Blue od IBM a porazil legendárního šachového velmistra Garyho Kasparova. Takže to už je docela dlouho, co nad náma počítače vyhrávají. V roce 1997 vznikla první skutečná sociální síť na světě, která se jmenovala Six Degrees, která byla založena na zajímavý myšlence tzv. 6 stupňů odloučení, která říká, že člověk se může přes 6 sociálních kontaktů dostat v podstatě k jakýmkoliv člověku na světě, nebo spojit se s jakýmkoliv člověkem na světě. V roce 2000 americký úřady definitivně poskytly síť GPS i civilnímu sektoru, a to všude na světě a zadarmo. V roce 2003 vznikla sociální síť MySpace, tu nevím, jestli si pamatujete, já, jestli si vzpomínám, tak jsem tam profil měl a znal asi 5 přátel, ale moc jsem ji nepoužíval. No a v roce 2004 potom vznikla sociální síť Facebook, kterou jsem začal používat tak někdy v roce 2008-2009, něco takového. V roce 2004 vznikla první podcastová platforma a od té doby můžete mít svoji rozhlasovou stanici a ve světě audia a rozhlasu to byl podobný zlom jako o rok později v případě YouTube a videa. V roce 2005 vznikla sociální síť YouTube, která úplně změnila způsob konzumace videa i hudby. YouTube umožnil milionům lidí sdílet na sítích svůj život ve formě video obsahu a díky tomu můžeme sledovat životy takových youtuberů, jako je průkopník YouTube John Green, nebo třeba nejslavnější youtuber na světě Mr. Beast, nebo Jake Paul, nebo Casey Neistat. No a v Čechách pak třeba Ment, Steak, Kovy, Creep, nebo třeba Tereza Blueberry. V roce 2007 Apple představil iPhone, což způsobilo revoluci v mobilním průmyslu a přeneslo nám to počítače ze stolu do kapes. iPhone odstartoval vývoj zařízení, která v sobě snoubí telefon, počítač, MP3 přehrávač, GPS, mapu, diář, kalendář, budík, hodiny, stopky, webový prohlížeč, kameru, fotoaparát, diktafon, svítil a já nevím, na co si ještě všechno vzpomenu a spoustu dalších zařízení a funkcí do jednoho jediného zařízení. A neuvěřitelný je, kolik díky tomu máme zadarmo skvělých vynálezů, jako je třeba to zmíněný GPS, kamera nebo fotoaparát. Dřív bychom si ty věci museli kupovat jednotlivě a tady to máme v jednom předmětu. Je to skvěle vymyšlený. V roce 2007 ale taky vznikla nejsledovanější pornografická stránka na světě pornhub.org nebo com, teď nevím, jestli tam je, co tam je, která úplně změnila přístup a pohled lidí na intimitu a sexualitu. V roce 2018 stránku navštívilo víc než 33 miliard lidí. Přiznejte se, byli jste tam taky. No a samozřejmě pornografický videa na internetu přispěly velkou měrou k vývoji streamovacích prohlížečů a platform, takže pornografii bychom měli poděkovat za to, že se na internetu můžeme dívat na naše oblíbené filmy ve vysokém rozlišení. V roce 2010 taky došlo k výraznému posunu v používání a nabízení cloudových úložišť a cloudových služeb. V roce 2020 se naplno rozjíždí hodně služeb a aplikací postavených na principu umělé inteligence. Tak přátelé, tohle byl stručný přehled toho nejdůležitějšího ve vývoji digitálních technologií v druhé polovině 20. století. Já si myslím, že možná udělám ještě třetí video, nevím úplně přesně, co v něm bude, ale myslím si, že to téma je mnohem širší a vešlo by se ještě do dalších videí. Doufám, že jste se dozvěděli něco novýho, něco, co jste ještě nevěděli. Doufám, že vás tohle video bavilo a že vás baví tenhle formát. Já budu moc rád, když budete můj kanál odebírat, mě to hodně pomůže. Samozřejmě budu rád, když dáte like, nebo jestli to posloucháte v podcastech, tak když ohodnotíte ten podcast třeba na Spotify. Taky budu moc rád, když mě podpoříte na ko-fi.com/luckyluk.cz. nebo přes tenhle QR kód. Samozřejmě budu rád za jakoukoliv malou částku, protože jakákoliv malá částka, kterou mi poskytnete jako podporu, mě pomůže v tom, abych mohl dál tvořit tahle videa. Mějte se krásně, já vám děkuju a brzy se uvidíme u dalšího videa. Mějte se pěkně, ahoj!